Ringkasan konsep Sunni. Menyerukan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu amalan dan perkataan yang paling baik. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, "Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh lalu berkata, 'Saya termasuk orang Islam. Ini laporan saya.'" Artinya, tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berseru kepada Allah. Sebab seruan kepada Allah membuka banyak pintu kebaikan yang meluas kepada sesama. Seperti mengajar orang yang bodoh dan menegur orang yang lalai dan gegabah. Dan berdebat dengan orang-orang palsu dan membeberkan kebatilan mereka serta menyesatkan orang-orang. Yang akan menjadi alasan kelangsungan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ringkasan konsep Sunni.